To už mi ukradl nějaký
ministr.
Nějaký ministr. Víš, jak to zabrali Rakušani.
Sudeťácký humor. No tak na některý poslance včera pohodit by možná stálo za to.
Tam taky nebude. Vůbec nejsme agresivní.
Jo, to já budu vždycky jako dělat nejdřív test na to, jestli je člověk dostatečně atraktivní, než si ho pozvu.
No, ale já to neumím ti říkat Jane nebo Jene. Já ti říkám,
počkej,
tak, že
tohle si ještě ne.
Tak to je, jak je fantastický, to já opravdu.
Opět vám přeju hezký den u našeho podcastu jako host. Mé jméno je Jan Berky a dnes jako hostitelka tu bude Markéta Červinková, se kterou já jsem se poznal tehdy jako se studentkou při demonstracích, můžu to tak nazvat?
Já myslím, že určitě.
U nás na univerzitě a pak shodou náhod nás přivedla cesta zpátky znovu vlastně do politiky, protože Markéta, teď já vlastně nevím, jestli ti tak můžu říkat tou zdrobnělinou.
Jo, můžeš, si připadám mladá.
Dobře, tak to seš i tak. S Markétkou jsme se vlastně potom potkali i politicky, protože Markétka rozhýbávala živou lípu a teď to je jak název organizace, zároveň kandidátky, ale zároveň skutečně snaha o to mít lípu živou a dokonce je krajskou zastupitelkou u nás v Libereckém kraji. Vítej.
Děkuju. Ahoj všem.
Víte, že náš podcast jako host začíná rozcvičkou, což je 5 otázek, na něž jsme odpovídat pouze ano, ne, tak pojď do mě.
Výborně, takže mám tady připravených 5 cviků na tebe. První otázka, řekl jsi dnes prosté slovo?
Ano.
S vědomím toho, jaká je práce poslance, rozmyslel by jsi dnes svou kandidaturu?
Ne.
Chybí ti působení v Libereckém zastupitelstvu?
Ano.
Chybí ženy v politice?
Ano.
Ano nebo SPD?
Ne.
No tak jo, tak já myslím, že rozcvička dobrý.
Já teď váhám, jestli jako jo nebo ne, ale no, já vlastně furt zjišťuju, jak je jako složité na některé otázky odpovědět skutečně jenom ano, ne, bez jakéhokoliv komentáře.
Já jsem právě čekala, že ten komentář přijde, protože jak tě znám, tak sice umíš být jako stručný, upřímný, ale většinou tam vede jako spousta odboček, takže jsem čekala, že to bude náročnější, ale myslím,
ale já se tady snažím opravdu být jako ukázněný host, jo? To znamená fakt v tom rozstřelu.
Výborně.
Ten, ano, ne, ne. Co jsi připravila za téma? Nebo co, o čem se budeme dneska povídat teda?
No, já jsem se vlastně připravila takovou sadu otázek, ale i v hlavě jsem přemýšlela o tom, na co jsem se tě vlastně nikdy nezeptala a o čem jsme si spolu nikdy nepovídali, a to jsou vlastně tvoje začátky v politice v Libereckém zastupitelstvu, protože to o tobě možná málo lidí ví, nebo tím, že už dneska nejsi zastupitelem, tak mi to přijde jako zajímavá kapitola tvýho života politického, ale vlastně se to logicky prolíná i do toho osobního. A vlastně by mě zajímalo, jak si jako poslanec vlastně cítíš, když tě lidi nevidějí na sítích, když tě lidi nevidějí u pultíku na kamerách, jaký je vlastně jako život poslance, jak prožíváš všechny ty možné rozhodnutí a jaký má člověk jako poslanec zázemí, jaký to vlastně je ta práce.
A ti jenom zastavím,
pocitově.
Jo, protože buď teď představuješ téma, nebo už se ptáš. A pokud už se ptáš, tak musím konstatovat, že už jsem neudržel první otázku. Jo,
ne,
tak
ještě se neptám. Jenom, takže se tě budu vlastně ptát tak jako pocitově.
OK, tak pojďme do toho.
Vlastně dneska jsme tady den po tom, co se projednávalo manželství pro všechny ve třetím čtení a to byla jako velmi očekávaná věc ve společnosti, tebe se osobně týká a je to téma vlastně kvůli kterému ty jsi i veřejně vyautoval. A jak vlastně neseš to včerejší rozhodnutí, tedy rozhodnutí, že plnohodnotně manželství nebylo schváleno?
Začínáme hned z hurta.
Jsi říkal, že můžu být drsná.
Můžeš. Protože jsme jenom den potom, tak je to pro mě pořád ještě směsice hodně emocí, protože i přesto, že bylo zřejmé téměř hned od začátku projednávání, teď nemyslím toho třetího čtení, ale obecně projednání toho zákona, že ten zákon v té podobě, ve které já bych chtěl, aby prošel prostě touhle sněmovnou, projít nemůže. To znamená jako opravdu plné narovnání práv a povinností, včetně názvu, jako nemá šanci. Takže jako v tomhle možná nejsem jako tak zklamán jako většina té společnosti, protože na tohle jsem se vlastně ten rok a půl jako připravoval tím, jak člověk permanentně narážel jako na odpor, který někde byl jako poměrně dost iracionální. Na druhou stranu, já musím prostě říct, že to, kam se nám povedlo, a teď to nám, jako myslím, opravdu velmi široce, toto není jako teď jenom o starostech, o nás konkrétních lidech, který jsme to vyjednávali, ale i spoustě dobrovolníků, lidí, kteří třeba teď dělali to, že sbírali podpisy na podporu v různých jako komunitách, tak díky nim podle mě se jako velmi, velmi posunulo to vnímání i v té společnosti. A díky tomu se nám podle mě nakonec podařilo docílit něčeho, co se jako blíží tomu jako vysněnému stavu. Nevím, jestli tak, jo, ale jo, je to, ano, je to sen vysněnému jako stavu, kdy ten stát nemá potřebu mě nějak jako nálepkovat a dávat mi překážky pro ten život. Co k tomu můžu říct je, že to nekončí. Prostě teď jsme udělali krok, který rozhodně malý není, ale nejsme v tom cíli a my budeme pokračovat v tom, abychom se do toho cíle dostali co nejdřív.
A jak budeš dál pokračovat ty osobně v tomhle tématu, protože ta práce nekončí, to si sám řekl a kontinuálně pokračuje.
Teď nás čeká zajímavá výzva, to je Senát, kde Istanbulská úmluva prostě ukázala jako zajímavé rozložení názorů. A teď říkám vlastně eufemisticky poměrně, teď nejsem já drsný. Ne, ale prostě se senátory a senátorkami musí o tom mluvit. Ukázalo se, že když se nechá příliš velký prostor jako demagogům, tak můžou dostávat informace, které jsou poměrně dost zkreslené a na základě nich se rozhodovat. A tohle je třeba jako následující krok, který nás čeká. Prostě se bavit se senátory a senátorkami a vysvětlovat jim, jaká ta situace je.
A už máš naplánovaný nějaký schůzky třeba se senátorkami a se senátory?
Ne, to zas úplně ne a to musíme přece jenom sladit, abychom jako všichni nechodili za jedním, dvěma, aby se to skutečně jako rozložilo.
A ty jsi spokojený teda s tím výsledkem, který teď
ne,
nastal?
Ne, ne, jako spokojený není to správné slovo. Je to maximum to, co jsme byli teď schopni jako docílit a myslím, že je to relativně dobré na to, jak konzervativní ta sněmovna, respektive to složení ve sněmovně je a i vzhledem k tomu, jaký věci vlastně v té sněmovně zaznívaly na ten mikrofon, ale spokojený v tom smyslu, že by to bylo jako ve stavu, ze kterého bych jásal, to ne. Jak říkám, udělal se významný krok k tomu, abychom práva narovnali, ale rozhodně nejsme v cíli.
Takže myslíš, že už se do konce tohohle volebního období téma rovnosti a úplného narovnání neotevře, není vlastně šance, jak se teď ukázalo, aby se to plnohodnotně schválilo?
Já jsem se naučil nikdy neříkat nikdy, to je jako první věc. Druhá věc, neotevře. Naopak, to téma podle mě musí zůstat pořád otevřené. Pořád musíme mluvit o tom, že ta společnost má být prostě rovná. Mm-hmm. Já vím, že se nesmím ptát, jo, jako zákaz se ptát, ale tak si tak jako vlastně říkám, jak člověk, který nemusí dělat to rozhodnutí, jako fakticky, jak ty se vlastně jako tváříš, ne, já se nesmím se ptát, ale víš, kam mířím. Jako, nechceš to okomentovat náhodou,
no,
to, co jsem říkal?
No já jsem jako včera seděla u počítače a teď jsem jako sledovala ty výsledky toho jednání a neposlouchala jsem to jednání samotný, ale moc jsem si přála, aby to samozřejmě dopadlo jako plnohodnotná rovnost, což se teda nepodařilo. A říkala jsem si, a nebudu psát nic na ten Facebook a nedalo mi to a napsala jsem, ale vlastně tím, jak jsem ovlivněná jako politička a samozřejmě vím, že ty lidi to sami jako prožívají a vím, že a tam i pak mířila ta moje otázka, že politika je takový jako do jistý míry neférovej sport, že ty o něco bojuješ, ale vlastně ten boj buď to za tebe můžou vyhrát nebo prohrát i ti ostatní, protože rozhoduje většina. Tak jsem si říkala, jak se asi cítili lidi jako ty, kteří se veřejně vyautujou, dávají tomu tématu maximum vlastně sebe samotného. No a byla jsem z toho vlastně jako na jednu stranu zklamaná, protože tak, jak jako zaznívalo, že se to zabetonovalo na nějaký čas, že prostě adopce...
To je mimochodem věc, kterou si právě myslím, že nesmíme dovolit. Jo? Proto jsem říkal, že to téma musí žít, musíme pořád mluvit o tom, že k tomu plnému narovnání nedošlo, protože pokud to neuděláme, tak to skutečně jako dovolíme zabetonovat a to si myslím, že nesmíme připustit.
Ale spíš jo, asi takový jako bezprostřední reakce byla vlastně jako zklamání, že škoda, že to nevyšlo. Člověk ví, že ta sněmovna jako hodně obměnila a tak měl velký naděje a velký očekávání. Takže asi bezprostředně to vlastně bylo zklamání, ale takhle druhý den potom, když na tím člověk přemýšlí, tak jasně nic nekončí. Nastartovalo se spoustu iniciativ, respektive spoustu iniciativ, do toho vkládalo strašně moc energie a spoustu lidí to téma přijalo, pochopilo, takže vlastně jako jenom v té práci pokračovat. Ale asi jo, ten první pocit byl jako zklamání, no, že to je škoda, teď už jsme to jako mohli mít splněný a kurník, že v 21. století jsme uprostřed Evropy, jsme ta západní společnost a prostě tohle se jako nestane. Jako co tomu furt brání? Vlastně nic. Jenom mentalita pár lidí, který jsou tím jazyčkem na vahách. No, tak to mě jako štve a tam cítím, a pro vás to vůbec musí být hrozný, takovou míru jako bezmoci, no.
Já myslím, že jsme se tomu jako snažili fakt nepoddat, jo, jako nebýt bezmocný. Co je jako pro nás trošku jako nemilé, je, že v tomhle to složení té sněmovny jako podle našeho jako vidění nebo znalostí, který máme, jako neodpovídá názoru té společnosti. Najednou vlastně ta jako většina, která nám nedovolila to dotáhnout do toho konce.
Takže za to můžou voliči vlastně.
No možná to jako teď ukázalo, jak fakt důležité je se jako věnovat nejenom drobnostem při výběru toho, koho budu volit, ale i skutečně nějakým jako hodnotovýmu jako žebříčku těch kandidátů, těch hnutí, těch stran, že to vlastně ve výsledku ovlivňuje jako životy těch lidí taky.
Myslíš, že takovýhle téma vyvolá větší zájem v lidech o to jít volit a participovat na politice nebo se jí účastnit jako kandidát, protože to je vlastně hrozně důležitý, na co jsme teď narazili, že vlastně za to jako můžou volit, za ten odraz té naší společnosti a třeba za to, že zrovna tohle téma nebo tahle agenda nebyla plnohodnotně schválená. Jako je to možná ten kejlet, ale jako jo, můžou za to volit, no vlastně jo.
Ale já teď se jich nechci nějak jako úplně zastávat, já zase chápu, jako že vybírají, nebo těch kritérií je tam víc, ale myslím, že ta současná situace ukázala, že tato kritéria doteďka byla poměrně podceňovaná, že prostě nehrála tak významnou roli v tom rozhodování, jak by ve skutečnosti jako měla hrát. A já když pozoruju to jako naštvání, zvlášť v té mladé generaci, tak já si od toho třeba jako slibuju, že když už nic, tak tohle opravdu může být impulzem toho, že ty mladí lidi začnou víc, ještě víc, protože já vlastně jsem jako poměrně rád, že mám pocit, že mladá generace jako celkem sleduje, co se na té politické scéně děje, takže ještě o to víc budou jako aktivněji k tomu přistupovat, a to nejenom při volbě, ale i při diskuzích, při přinášení těch témat do toho prostoru, a zároveň i aktivně ve smyslu toho prostě se zapojovat do těch hnutí, do těch kandidátek, kandidovat. Já myslím, že seš jako zrovna hezkou ukázkou.
Jo, tak uvidíme za rok a půl při parlamentních volbách, jaká potom i nastane ta obměna. No. No a tak já teda využiju týhle z tý jako kličky vlastně toho zájmu lidí a chci se vrátit k tomu, co vedlo o několik let tedy mladšího Jana Berkyho k tomu vstoupit do politiky, do libereckého zastupitelstva, protože tahle kapitola mě zajímá a my jsme se poznali, když ty už jsi byl libereckým zastupitelem, ale vlastně jsme se nikdy nebavili o tom vstupu.
Nebyla to takhle vypjatá situace, ale to, že já jsem přišel do Liberce úplně prapůvodně na základní vojenskou službu a potom jsem tam zůstal na fakultě jako student a vlastně jsem kolem sebe pořád slyšel lidi, jak nadávají na tu libereckou politiku a pak přišly vždycky volby a znova ta ODSka vyhrála. Tak mě to jako hlava úplně nebrala, když jako ty lidi na to nadávají a pak stejně zase jako vyhraje, tak říkám, tak nerozumím. A tím, jak jsem začal pak v Liberci i učit a už jsem tam jako zůstal, tak člověk nějak přirozeně, a to asi musí znát taky, se prostě zajímá o to, co se děje okolo něj a v nějakou chvíli si řekne, já přece ale nemůžu jenom být ten, kdo jako nadává, a v nějakou chvíli máš i pocit, že nestačí jako jenom jít volit a zkusíš nabídnout to, co ty můžeš přinést těm lidem, jestli je to osloví nebo ne. A na poprvé neoslovilo.
Neoslovilo, jo, ne, na
já jsem, když jsem kandidoval poprvé, tak jsem se nedostal do zastupitelstva.
Aha, já si tě představuji jako toho vojáka v té uniformě, víš? Takhle s tou čepičkou. Mladý kandidát do zastupitelstva statutárního města Liberec. A to si kandidoval poprvé za starosty, pro Liberecký kraj.
Kandidátka se jmenovala jinak, ale od začátku to byla kandidátka starostů.
Jo. No a ten první teda neúspěch.
Respektive takhle, abych byl úplně přesný, ty začátky byly víceméně jako koaliční, pak se to přerodilo v kandidátku starostu jako včetně názvu.
A v kterém jsme roce, když jsi poprvé kandidoval?
Tyjo. 2000...
Retrospektiva.
Jo, no tak tohle pak budeme muset vystřihnout, protože teď já se začnu počítat.
Počkej, to takhle hodně pátráš, jo? To je taková historie.
No ne, kdy byly poslední komunální volby?
2022?
Že jo, ano. Tak musíš od toho odečíst 8 let. To bylo 2014 tedy, teď se ukáže, jestli
dobře počítáš, výborně.
Matematiku ještě zvládám.
Tak toto je rozhovor s vysokoškolským pedagogem.
To jsem se dostal do zastupitelstva, protože 8 let jsem byl v zastupitelstvu a ty 4 roky předtím, takže to, že jsem si vzpomněl na rok 2010, že mi to naskočilo, je správně.
Výborně.
Takže poprvé jsem kandidoval v roce 2010.
To mi bylo 13. S jakým tématem jsi vlastně kandidoval do libereckého zastupitelstva?
Vzhledem k tomu, že jsem učitelem vystudovaným, tak i tehdy jako moje hlavní téma bylo vzdělávání, ale je pravda, že čím déle jsem byl v zastupitelstvu, tím více jsem začal objevovat téma participace.
Mm-hmm.
To znamená jako skutečně toho, aby lidé mohli se spolu podílet na tom, kam to město bude směřovat nejen jednou za 4 roky při volbách.
Co chtěl Jan Berky změnit v roce 2014 v Liberci?
Tak jedna z věcí je, a to už tehdy, a to zůstalo pořád tématem, je výběr kvalitních ředitelů, ředitelek. A pro mě hodně jako velkým tématem bylo, aby školy byly centrem té komunity. Aby skutečně to, že mají spát, to znamená, že primárně ty děti chodí do škol, které jsou v místě jejich bydliště, tak aby pomáhalo budovat tu místní komunitu.
Co se z toho vlastně povedlo, z těch tvých ambicí zrealizovat?
Co se týká té participace, tak se nám povedlo rozjet participativní rozpočet na městě, ale co se týká té úlohy těch škol, tak tam třeba já bych jako neřekl, že mám úplně nějak jako extrémní zásluhu na tom, že by se posunuli jako dál, no. No je to možná daný tím, že prostě ty jako pak řadový zastupitel přece jenom těch rozhodovacích pravomocí ve skutečnosti moc jako nemá.
No a tam jako mám právě další dotaz. Jo? A když jsem se stala krajskou zastupitelkou, tak jsem si říkala, jo, super, tak teď jako změním svět. Jo? Nebo člověk má takovou představu, že je zastupitel, změní svět, má mandát. Nebo změní svět. Já úplně nechtěla měnit svět, ale možná nějaký drobný témata. Ale vlastně nikdo ti nedá návod. Jak se jako v té roli zastupitele jako chovat? Vlastně nějaký recept na to, jak postupovat, když chci řešit nějaký téma, jako s kým bych měla jako prvním mluvit se svým klubem nebo s tím úředníkem, vlastně mám já být ten, kdo svolá ty schůzky nebo někdo jiný, kde začít tu svoji agendu realizovat?
Nutno podotknout, že já jsem to v tomhle měl vlastně paradoxně jednodušší proto, že když já jsem se poprvé dostal do zastupitelstva, tak jsme skončili v opozici.
Aha, no tak to je
a
dobrý.
Ta práce opozičního zastupitele je paradoxně jednodušší i složitější, protože složitější je v tom něco prosadit logicky, ale jednodušší v tom, že to objevování v té opoziční roli je jako fakt jednodušší. Ty vlastně jako přijdeš, zeptáš, zjišťuješ a podobně.
Skritizuješ.
Konstruktivně samozřejmě. Přichází s těmi nápady. Je to možná paradoxní, jako do dneška paradoxní, že hledat ty nástroje ve chvíli, kdy seš koaličním zastupitelem anebo poslancem, je trochu složitější. Protože tam najednou nejsi jenom ty, jako osoba, která jako si říká úplně, co chce, což neděláš ani úplně v tom opozičním. Pořád tam máš ten klub, kdy jako primárně ty věci musíš prodiskutovat s lidma, který tvoří tvůj tým a pak hledáš ten způsob, tu cestu, jak to jako posunout.
Tak ať nejsme jako jenom takový nudný, že se furt bavíme o tom, jaká je politická práce, tak mi řekni, co tě na práci politika nebaví.
Naprostá nepředvídatelnost času. Jako toho, že já nejsem schopen teď úplně jako dobře plánovat, ty jsi předtím naznačovala, no soukromý život plánovat jako v této pozici, jako podle mě skoro nejde.
Takže s tím se člověk může jako poslanec, řekněme, rozloučit se soukromým životem.
Jo. A druhá věc, která tě jako nebude...
To je hrozný teda.
A druhá věc, která tě nebude... Ne, neříkám, že úplně rozloučit, jo, ale já to mám jednodušší. Já jsem sám, to znamená, netrpí tím...
Tak to je výzva pro naše posluchače.
Tohle taky vystřihneme. Netrpí tím jako někdo další. Co tě rozhodně nebude bavit je, když musíš sedět tý sněmovně a poslouchat některý ty proslovy. Jako to tě fakt nebude bavit. Proslov, který má rozumnou délku, rozumnou hloubku, i přesto, že s ním nesouhlasíš, je pořád OK. Ale jako některý jako honění si trika toho, jestli jako vydržím díl než Fidel Castro jako řečnit, mě přijdou fakt jako hrozný, nedůstojný celému tomu aparátu a lidem, který tam musí sedět kvůli tomu.
A když změníte jednací řád teda?
Hele, kdyby záleželo na mě, tak jednací řád máme změněný podle mě, no teda takhle, teď řeknu do měsíce, ale tak dlouho ten legislativní, takhle krátce ten legislativní proces jako netrvá, ale pustíme se do toho hned.
A jako kdo tomu teda brání? Marek Benda?
Hele, to je jako dobrá otázka, na kterou bohužel já neumím odpovědět, jo? Protože kdybych jako věděl, kdo tomu brání, tak jsem já jeden z těch prvních, kdo za tím člověkem jako bude chodit ho přesvědčovat, že to fakt máme změnit.
Tak to bude asi detektivní práce, která tě teď čeká.
Možná jo, já jsem teď nově místopředseda klubu, a tak je to možná jedna z věcí, ale v tomhle třeba je jako super náš Pepa Cogan, jo, který prostě se snaží tyhle věci tlačit, tak já se mu budu snažit být oporou, stejně jako jsem se teď snažil prostě pomáhat Pepovi Bernardovi tlačení manželství pro stejnopohlavní páry.
No protože podle mě pro lidi je tohle třeba věc, která je totálně jako nepochopitelná, jako jak se může jednat hodiny, kde vy chodíte se spacákem do sněmovny. Úplně jako nedůstojná věc, když přece stačí jenom jako změnit ten jednací řád.
Ale to není jenom, není to jenom o tom, že to je nedůstojný, ono je to vlastně jako strašně drahý.
Ale to nezdraví taky, jako všeobecně pro společnost, pro vás, jako pro lidi, neefektivní.
Jako, a je úplný paradox, když jako někdo říká, že to je záruka té demokracie, podívej se, jaký je jako výsledek, ale když se podíváš do jiných států, tak ten systém jednání tam je nastaven jinak a že by byly méně demokratický, jako si nemyslím.
No,
to, že má prostě každý poslanec a poslankyně je omezeno, jak dlouho může mluvit, no tak buď se umím vyjádřit stručně, anebo obstruuju.
Probrali jsme teda tak zevrubně, jaký to vlastně bylo, když si začínal v libereckém zastupitelstvu, tak nějak jako lehce jsme naťukli sněmovnu, ale mě by vlastně zajímalo, jaký to je za tou oponou těch kamer a těch sociálních sítí. To, jak ty prožíváš třeba některé ty prohry, jako když se nepovede třeba plnohodnotně schválit manželství pro všechny, nebo neprojde jiná legislativní úprava nebo zákon, o který ty si bojoval, dal si tomu hodně času, energie, znalostí, práce ve výborech, práce s odborníkama a teď to najednou jako nevíde. Jak vlastně se naučit jako popasovat s touhle prohrou?
Já nevím, jestli se to dá naučit. Jako možná lidé, kteří jsou tam dlouho, nebudu teď jmenovat.
Třeba
myslím,
Marek Benda.
Myslím, že jeho,
nejmenovaný Marek Benda.
Jsem chtěl říct, že myslím, že jeho jméno už si zmínila. Ale hele, na mě vždycky v takovou chvíli jako padne strašná únava, protože jako do té doby tě podle mě žene adrenalin. A ve chvíli, kdy to jako skončí, tak na tebe padne strašná únava. Pokud máš na konci to vítězství, tak ta únava je podle mě přebitá tím dobrým pocitem, když prostě to nedopadne, tak jsi jako strašně unavená. Mně se pak blbě spí, takže u mě to jako musí odeznít a někdy to odeznívá prostě strašně dlouho. A paradoxně je, že mi někdy jako pomáhá ve sněmovně tohle. My prostě jsme převzali a to je jedna z mála věcí, která se mi jako líbí, že když fakt nesouhlasíme s tím, co ten člověk u toho pultíku říká, tak prostě bušíme do stolku.
Tyjo, tak to je docela dobrý fan klub. A jak to pojmenovat.
A je to vlastně jako chvíle, kdy tu emoci jako člověk ze sebe může trošku jako dostat. Tak já jsem jako zjistil, že tohle mi jako pomáhá.
Tak teď si tě jako představuju v roli toho vysokoškolského pedagoga, jak tam přednášíš těm studentům a pak teda jak naopak sedíš v té poslanecké lavice a rozjedeš to tam.
To je jako, ale známý. Ale řekneme to. To je známý, že učitelé na jako seminářích jsou hrozný rušiči.
No, tak to jsem ani nevěděla, že tam máte takovej to, takovou haku, nebo jak se tomu říká.
Teď vůbec nevím zase, o čem mluvíš, cože je haku?
No, myslím, že se to jmenuje haku, ne, na Zélandu, jak mají ten tanec, takovej ten bojovej, když jdou hrát jako rugby. A...
Dneska ukazuješ, kde jsou moje jako znalostní limity, nevím. No, a to bylo vlastně, a teď vlastně běželo někde no, na sockách.
Smysl pro tumor a tam hráli rugby, že jo? A většinou, tak teda Zélanděni, tak mají takovej ten jako tanec a myslím, že to jmenuje haka.
Jo, já jsem to ale viděl, ta mladá poslankyně.
Jo, ta nově zvolená na Zélandu.
Na sockách, tak, ale to nevím, jestli jako je ono, nebo...
To bychom se mohli vsadit, ty si tohle někdy ve sněmovně uděláš. Takovej jako bojovej tanec a pokřik. To by bylo dobrý.
Neudělám.
To je taky. Tak jedeme dál.
Nemusíme se vsázet.
No, ale tak...
Já tančím totiž jenom u uklízení.
Fakt jo. No vidíš, tak to taky zajímavá věc, jako... kterou jsem o tobě nevěděla. No dobře, jakou radu bys dal teda svému mladšímu já? V tomhle smyslu politickým, ale vlastně i jako osobním.
Já nevím, jestli bych svému mladšímu já dával nějaké jako rady. Já si myslím, že je hezké, když si ten člověk jako to objevuje. Je super, když má vedle sebe jako někoho, s kým to může objevovat, ale myslím si, že ten člověk si tím jako fakt má projít, že to je jako to kouzlo. A to je i kouzlo těch mladých lidí v té politice, že oni tam jako přijdou vlastně poměrně nadšený, bez těch jako zábran, které občas už jako máme. Oni si do jisté míry natlučou, protože zjistí, že to má nějaké limity, ale kdyby tam člověk rovnou jako přicházel moudrý, myslím, že přijdem o některé impulzy, které jsou potřeba.
A o co jsi jako přišel, o jakou vlastnost, co jsi ztratil za tu dobu, co jsi v politice sám ze sebe? Jestli jsi něco ztratil?
Já doufám, že ne.
Že nic?
Já doufám, že ne, že jsem pořád jako autentický a že ne, že jsem pořád Jan Berky.
No já jako, tak jak jsem tě poznala, tak jsem tě poznala jako člověka, který je hodně zarputilej v tom, čeho chce dostáhnout. Nikdy až nesnesitelně, ale jako v dobrým slova smyslu, že si stojí za tím, čeho chceš jako dosáhnout. Ostatně my to zažíváme spolu na různých, i když se povede společně být na jednání nějakého klubu starostů pro Liberecký kraj, tak teď posledně jsme měli docela peprnou a zajímavou debatu a vlastně se mi to líbí, protože to jako nabouřuje nějakou bezpečnou bublinu, v který si možná jako myslíme, že na severu jako žijem a je super, když přijde někdo, kdo se nebojí tu debatu rozbít upřímností. Tak jestli třeba je v tomhle něco, co jsi ztratil třeba kus svý zarputilosti, protože se ti to někdy vymstilo, nebo kus svý upřímnosti, protože vlastně si s tím několikrát
ne,
narazil.
Ne. Myslím, že tohle sama řekla, že relativně nedávno. Ne. Myslím, že tu zarputilost tam mám pořád.
Tak tam si mezi svými, tak možná ale, mě spíš zajímá jako
ale je pravda, že se možná ještě o kousek víc vyvinula taková jako kontrolka, že když jako jednáš s některými lidmi, tak si možná trošku víc dáváš pozor jako na pusu. Mm-hmm. Co a jak jim jako řekneš. Mm-hmm. Ale patří to k tomu. A teď to nemyslím jako negativně. Jo? Prostě když s někým jako jednáš, tak prostě s ním máš jako jednat. Na druhou stranu je pravda, že pořád musíš vědět, kdy do toho stolu opravdu máš bouchnout a klidně od toho stolu odejít.
Máš nějaký plán, kdy jako s politikou seknout?
Pořád si ještě myslím, že tomu mám co dát, že mám agendu, kde je co měnit. Mimochodem vzdělávání je jako výborná agenda, protože tam prostě je pořád, jako kam jít dál. Je to ve chvíli, kdy přijdou lidi, u kterých si budu myslet, že jsou prostě lepší než já, což mimo jiné se podle mě zjistí jako primárkama. Já jsem moc rád za to, že u nás hnutí ty primárky máme. No a samozřejmě konec jako přijde ve chvíli, kdy ty lidi ti tu podporu nedají. Zároveň si myslím, že doufám, že mám kolem sebe dost lidí, kteří mi jako včas řeknou, když by to právě toho Jana Berkyho moc změnilo. Mm-hmm. Když prostě by to už nebyl ten Jan Berky, který vstupoval do té politiky.
No a možná ještě teda otázka, jak v návaznosti, když jsi řekl primárky, tak to se týká starostů pro Liberecký kraj, že jo? Odkud ty pocházíš politicky, tak jak přenášet tu agendu a práci poslance zpátky nahoru na sever a jak vlastně vysvětlovat to, za čím stojíš, to, co obhajuješ, anebo to, co se tady odehraje a má to dopad vlastně na Liberecký kraj a třeba s tím politici našeho hnutí nejsou spokojení.
Hele, já s tím nebojuju. Já ne? To prostě vnímám tak, že jsem členem hnutí SLK, který je v poslaneckém klubu STANu. Jsou to dvě hnutí, která spolu spolupracují, která spolu hledají nějaké jako cesty. Je to o tom si najít čas. což jako upřímně řečeno u té poslanecké práce je trošku složitější, ale najít si na ty lidi čas a ve chvíli, kdy oni s něčím jako nesouhlasí, nesouzní, tak jim ten čas věnovat, bavit se o tom s nima, vysvětlovat, ale poslouchat je taky a snažit se to naopak přenášet zpátky. A když se ptala i na to soukromí, já si pořád myslím, že politik má nárok mít i aspoň kus toho času pro sebe.
Před náma jsou teďkon evropské volby, krajské volby, pak zase sněmovní volby, komunální volby. Máš teda evidentně tu ambici obhajovat poslanecký mandát, je to tak?
Vždycky to odpovím, že záleží, v jakou chvíli se mě zeptáš. Jsou chvíle, kdy říkám...
Teď se tě ptám, teď kdyby ti řekli... Výborně. To bylo stručný.
Hele, ale není to úplně nutně jako ambice ve smyslu toho, že chci za každou cenu, ale je to mimo jiné o tom, že chci dostat zpětnou vazbu o tom, jestli to, co jsem ty 4 roky dělal, těm lidem stojí za to, aby mě sem poslali znovu.
Tím se teda dostávám vlastně úplně k závěru, protože mě by zajímalo, jestli ti chybí komunální politika, práce, zastupitele a jestli by si se chtěl vlastně někdy vrátit zpátky do Liberce, do té své domoviny a zase se věnovat těm místním tématům. Jestli by si chtěl ještě někdy tenhle krok znovu udělat.
Chtěl, ale myslím, že ho neudělám. Po ukončení poslanecké kariéry si myslím, že budu chtít jako fakt si odpočinout. A co je hlavní, oni mezi tím tam vyrostou prostě noví lidi. Lidi, kteří si to teď jako odmakávají od spodu a vlastně si nemyslím, že úplně chci jako tam přijít a tohle jejich nadšení jako nabourat tím, že se jim tam jako budu cpát.
Já budu moc... se starý.
Ne, ale chápej. Jako já tam teď čtyři roky, když to třeba dobře dopadne 8 let, jako nebudu. Mezitím tam jsou lidi, kteří si to prostě odmakávají. Já jim velmi rád pomůžu, ale nemyslím si, že bych vlastně měl se jako drát zpátky.
Takže máš pocit, že víš, kdy je ten správný čas skončit?
Doufám.
Tak já ti děkuji za rozhovor.
Jako host se loučím s vámi a budu se těšit příště.
Tak někdy nashledanou.